Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda adyk gyçlygy ýeti duýulýan mahalla azatlyk radiosynyň aşgabatda habarçysy ýurtda adyk bolçulygyny madamlaýan ýasamy towukly satyjysy tekçeleriň suratyny iýerdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz aşgabatyň Gulusan bazarynda satylýan bu ýasamy towuk etleriniň dürli daşky ölçegde döwün aýdýar. Olaryň käwiriniň daşky şekli ýumşak bolup käwiri dürli geometriki ölçegde. Bu ýasamy towuklaryň ýerleşdirilen tekçelerinde satyjy ýok. Öwlet dukanlarında tovuk etlerini ve butlarını satmayarlar. Olardyňa bazarlarda satýarlar. Ýöne nowatlar sebäpli olary satyn almak mümkin däl diýen ýaly diýip habarçymyz gurrun berdi. Paýtagtda habarçymyz döwlet tarapyndan kesitlenen söwdegärleriň tovuk etlerini diňe ýerden satýandygyny, ýöne paýtagtyň käbir bazarlarynda tovuk butlarynyň 20-nji sentýabrda öýländen soňra hem satylandygyny aýtdy. Dün her adamy Gulusan bazarynda 2 ve Mir bazarynda 3 but satypdyrlar. Ýöne şu gün Gulusan Adarnaqı ödvaştaq sövdegärlerden tovuk etlerini ölçögüne göre 20-22 manatdan satın alıp bolyar deyip havarçyymyz bellede. Yatladıp geçtik 18-nji sentýabrda Kronika Türkmenistan neşri Aşgabatyň käbir bazarlarında içi paxta bilen doldurulan yasama tovuk etlerinin tekçelerde peýda bolandygyny habar berdi. Döwlet dukanlarında tovuk eti awgustyň ortalarında ýitirim boldy. Daşowdyň bazarında satyjylar boş paketleri tovugyň içi goşy bilen doldurup hamana tovuk eti satýar deyip neşir çap eden habarında yazıpdı. Şonu azatlığın çeşmeti hem aşavadın bazarlarında içi pağıta bilen doldurlayan toğun sövdası varıdakı gürrünleri tasikladı. Aşavadın Gulusan bazarının tekçelerinde içi pağıta bilen doldurlan galp toğuklar peyda boldı. Satıcıların özleri bulurup pağıta toğuk atlandırıyarlar deyip azatlığın paytahtakı çeşmeti gizliyinlik şertinde maglumat berdi. Türkmenistan'ın resmi hem de hükümetçi metbo serişdelerinde adı karitlerinden doldurlan sövda tekçelerinin yukarı hilli suratları vaqtal vaqtal halka yetirilýär. Tovuk eti avgust aýyndan başlap döwlet dukanlarından ýitirim boldy. Avgustyň başyndan başlap tovuk eti diňe bazarlaryň tekçelerinde her ele bir sandan satylyp başlandy diýip Çeşme aýtdy. 18-nji sentýabrda adatlygyň daşowda habarçysy unyň 50 kilogramlyk bir gawynyň bahasynyň 380 manatda durýandygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä daşowda 1 kilogram et 38 manatdan, 1 kilogram jylky et 59 manatdan bahalanýar. Şeýlede iň ardan çöregiň bir sany 6-7 manada duryar. Şol bir wagtyň özünde habarçy bazarlarda ýalan ýasama haritlaryň hem peýda bolýandygyny bellede. Ol sanaat haritlarynyň hususan da diş pastalaryň hemde Wash & Go Head & Shoulders ýaly şampunlaryň ýasama görnüşleriniň hakykatynyň biraz arzan bahadan bazarlarda peýda bolandygyny aýtdy.